ja mēs spriežam pēc mūsu nacionālās līdzsabiedrības ar Baltiku datiem, tad šajā periodā no 21. decembra līdz 1. janvārim biļetes bija pasūtījuši apmēram 1000 pasažieru. Mums ir 3 pārvadātāji, tātad tie kopumā varētu būt ap 3000 pasažieru. Galvenais ir, lai cilvēki apzinās, ka nav jāmetā kaut kā savādākā veidā nokļūt galamērķī, jo visas dalību valstis šos ierobežojumus nosaka, un ne tikai regulārie pārvadājumi tiek aizliegti, cik man zināms, Beļģija ir slēgus arī robeža ar Lielbritāniju, līdz ar to arī, ja būs mēģinājumi pa savu zemi, ja var savu transportu nokļūt, arī Eurostar vilciens ir slēgts, līdz ar to nekādu iespēju šobrīd nokļūt uz Lielbritāniju vai no nepastāv. Sekosim, kā situācija attīstās, varam to atcelt gan agrāk, ja eksperti norādīs, ka nav šādu paaugstinātu risku vai arī, ja situācija turpināsies, arī šis lēmums var tikt pagarināts.